Hingamispäev jaa, aga meie adventkoguduse teema kalendris on täna hingamispäeva kooli avatud uste päev. Ja kuigi ma ei tea, et tavaliselt meie hingamispäeva koolis oleksid uksed suletud ja neid peaks tänaseks päevaks eriliselt avama, siis neile, kes täna hingamispäeva kooli ei jõudnud, teeme natukene hingamispäeva kooli. Uksest välja ei maksa marssida, vaid üritame vastu võtta siis seda, mida Jumal meile tänaseks on valmis pannud. Tore oli see, et kui ma sõitsin hommikul autoga kirikusse, siis pereraadio eetrist kõlas täpselt see sama salm, millest mina tahtsin täna rääkida ja mul oli see pisut nagu kinnituseks ka. Aga tekst siis täna, millel me peatume, ja see ei ole ainus tekst, aga sellest me siis lähtume, on Pauluse esimene kiri Timoteusele, esimene peatükk ja salm 15. Ustav on see sõna ja kõigiti vastu võetav, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kellede seast mina olen suurim. Ja kui meile räägitakse päästmisest, siis ja kui meie näiteks räägime kellegile, et ma olen päästetud või ma sain päästetud, siis inimestele kõlab see nagu kaanani keel, nagu me ütleme. Et nad ei saa sellest vaimulikust tähendusest päris aru ja sellest lähtudes on hea vahetevahel meenutada või värskendada oma aru saama sellest, mis see päästmine siis on ja mis päästmisest räägib siin Paulus. Ja räägime siis natukene Pauluse päästmisest ja muidugi meie päästmisest ka. Sest kui oleks jutt ainult Paulusest, mis siis meie selle ajalooga võiksime peale hakata. Ja me kõik teame seda lugu, kuidas Paulus sai Jeesusega tuttavaks Damaskuse teel, kui tema oli minemas Damaskusesse selleks, et kristlasi kinni võtta. Ta oli täiesti veendunud, et kristlased on vale õpetajad, et Jeesus Kristus on ei tea kes, aga igatahes mitte Jumal. Ja nüüd seal Damaskuse teel ja me võime sellest lugeda Apostlitegude 9. peatükk ja salm 4. Ütleb äkki hääl taevast suure valguse saatel, miks sa mind taga kiusad. Ja Paulus esialgu ei saanud aru, millega tegu on, ja siis Jeesus ütlebki talle, et tema on Jeesus ja et Paulus kiusab Jeesus taga. Paulus ei teadnud Jeesusest eriti palju midagi, vähemalt ei teadnud, et tegemist on Jumala pojaga, aga ta kiusas küll taga Jumala kogudust. Ja siit me saame esimese sellise paraleeli tõmmata, et see, mida me oleme teinud Jumala omadele ja loomise ja lunastuse tõttu kõik inimesed on Jumala omad, seda me oleme teinud Jumalale. Ehk siis meile võibolla tundub, et me ei ole Jumalale midagi pahasti teinud ja midagi head tegemata jätnud, aga Jeesus ütleb, et tema inimestele kurja tehes me teeme seda talle. Ja kes otsib siia pühakirja tõestus, siis Matteuse 25:40 ütleb Jeesus, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Ja sealt lähevad edasi sündmused, mille tulemusena Paulus saab päästetud. Kes oli see, keda Paulus oli taga kiusanud? Ta ei pidanud Jeesust Jumala pojaks, ta ei pidanud Jeesuse teenijaid Jumala teenijateks. Ja nüüd Damaskuse teel saab ta aru, et Jeesus on Jumala poeg. Ka meie usk ja meie kogudus on rajatud sellele tõsi asjale, et Kristus on elava Jumala poeg. Ja me teame seda lugu, kui Jeesus küsis oma jüngritelt, kes ta on, ja kui Peetrus pühavaimu juhtimisel siis ütleb talle, et sina oled Kristus elava Jumala poeg. Ja Jeesus ütleb selle peale, et Jumal on sulle seda ilmutanud. Ja nüüd, kui ta oli neile teada annud, et ta on elava Jumala poeg, meile on see täna isenesest mõistetav, tollaaegsetele inimestele ei olnud, nad pidid selle avastama, siis on öeldud Matteuse 16.21, mida Jeesus sai nüüd edasi teha. Ja see 16.21 ütleb, et sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja et ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üles. Enne pidi nad aru saama, et see on Jumala poeg ja siis oli mõtet neile rääkida sellest päästmisest, mida Jumala poeg ellu viib. Ja Paulusega oli sama lugu ja meiega on täpselt sama lugu, et kui me saame aru, et Jeesus on Jumala poeg, kes meie eest on surnud, siis saab ka meile näidata päästmise teed. Kui nüüd see meie tekst esimese Timoteuse kirjast ütleb, et ta tuli maailma päästma, siis meil on kaks varianti seda teksti lugeda. Me loeme kas rõhuga maailmale ja ütleme, et ta tuli maailma päästma, või me loeme rõhuga, et ta tuli maailma, et päästa. Mõlemad variandid klapivad, aga me teame ju, et maailm ei lase ennast päästa, aga mina võin täna küsida, kas mina vajan päästmist. Ja õnnetuseks väga paljud inimesed meie ümber ei küsigi seda ja nad ei tunnegi, et nad vajavad päästmist. Ja sellepärast on Jumalal ka väga raske näidata neile päästmise teed, sest ma ei vaja seda. Ja kui me päästmise sõnast laiemalt räägime, siis meid võib ju päästa raskest olukorrast, kitsikusest, vaevast, teadmatusest ja igasugustest muudest asjadest. Ja me võiksime öelda, et kõik need väikesed päästmised, mida Jumal teeb, on selle suure päästmise osa. See suur pääste ju tähendab seda, et meid päästetakse surmast, kui patu tagajärjest, meid päästetakse patu teenimast. Ja nüüd rääkides sellest päästmisest, mis toimub vaevast päästmise näol, mida Jumal teeb, siis meil hingamispäeva koolis oli ka juttu sellest, et see eelmine nädal oli nagu üks jalahädadest päästmise nädal. Ja Mare Enesaar, meie õde, eakas õde, kes kaotas hiljuti oma poja, tema poeg suri usus, aga Mare oli õnnetu just sellepärast ja ta ütles, et ma jagaksin seda teiega, seda kogemust, et kuidas ta nüüd hakkama saab. Ta on päris eakas ja lisaks kõigele tema vanusest tulenevale oli tal hästi suur jalahäda. Arstid isegi arvasid, et seal võib luus olla mõra ja ta mõtles, kuidas ma nüüd hakkama saan. Ja siis järgmisel hommikul, kui ta seda oli mõtelnud, tõuseb ta üles, toetab oma jala maha ja mõtleb, et jalg ei valuta. Sinna saab toetuda, see ei ole valus. Ja siis ta mõtles, et ma toetan selle jala natukene rohkem maha, et kas ta siis hakkab valutama. Ei hakanud. Siis ta tõusis püsti ja kõndis ja see jalg oli terveks saanud. Jeesus oli teda päästnud sellest hädast, sellest haigusest ja ta oli lõpmatult tänulik, sest ta saab liikuma. Meil tuli sellest Mare tänust juttu teisipäevases Merivälja grupis ja seal oli, meil on seal inimesed ka interneti kaudu küljes ja seal oli meil osalemas ka üks Eesti õde, kes elab Norras ja tema ütles, et teate, mul on ka väga suur jalahäda, ma ei saa ka toetuda jala peale üldse ja arstid ei tea ka, milles see küsimus on, aga ma pean saama kõndima ja palun palvetage meie minu pärast. Teisipäeva õhtul me tegime seal palvegrupis tõesti palvet tema pärast, tema jala pärast. Neljapäeva hommikul tuli meie kogutse palvelisti tänu palve, et tema jalg on täiesti terve ja ta ei saa aru, kuidas see on toimunud, aga teda on päästetud sellest vaevast. Ja kolmas lugu, mida rääkis täna hommikul Eevi, kus tema ka sai oma jalale väga suurt viga, ta ütleb, et ta ise oli ka süüdi selles, aga hea küll, ja samamoodi, tal oli vaja tööd teha, tal oli vaja liikuda, ja samamoodi Jumal tervendas selle jala, nii et me võiksime öelda, et meil on jalgade tervendamise nädal olnud, päästmise nädal, sellest hädast päästmise nädal. Aga nüüd kujutame ette sellist olukorda, et me oleme sattunud tormisesse vette ja ükskõik siis, kui hästi valvasti me ujume, sealt välja me ei saa. Meil on vaja kõrvalist abi sealt välja saamisest. Meil on vaja, et keegi meid sealt olukorrast päästaks. Või teine olukord, ka selline ekstreemne olukord, et kuskil on tulekahju ja meie oleme seal põleva maja sees kuskil ja täpselt samamoodi me teame, et me ise sealt välja ei saa, meil on vaja kõrvalist abi. Mõlemas nendes olukordades on väga selgelt aru saadav, kas ma olen sellest olukorrast päästetud, sealt veest või tulest väljas, või ma ei ole sealt päästetud. Ma olen seal sees edasi. Ja kuigi see on ju võimalik, et me ennast kuidagi moodi oma jõuga, oskustega, ma ei tea, sitkusega, nendest rasketest olukordadest saame päästa, siis pattudest meie keegi ennast päästa ei saa. Sellest olukorrast, kus meie oleme ja milles me tegelikult oleme sündinud, me ise ennast päästa ei saa, me vajame päästjat. Ja siin selles tekstis siis Paulus räägibki, et Jeesus Kristus on tulnud maailma päästma. Ehk siis kõik need olukorrad, kus meie ennast aidata ei saa, aga kõige suurem see olukord, me ei saa ennast surmast päästa, me ei saa ennast patukaristusest päästa. Ja Jumala sõna kohaselt me kõik oleme pattu teinud. Siin me vajame kõik päästjat. Ka siis, kui me mingitest igapäeva olukordadest saame ennast päästa, ja jalgasid saab vist parandada ka kuidagi moodi teistmoodi, kuigi nendel juhtudel Jumal sekkus, siis patust meie ennast päästa ei saa. Me oleme patu meres või patu tules, kuni Jeesus meid päästab. Ja sellepärast ütleb nüüd Paulus, kes on aru saanud sellest, mis siin maailmas toimub, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, on tulnud maailma päästma. Rooma 3:23-26 on Pauluse tekst, juba päästetud Pauluse tekst, ja see ütleb meil niimoodi. Sest kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres, oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast. Tol ajal, kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal ja näidata, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust. Ehk siis kõik me oleme pattu teinud. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui Paulus ütleb siin oma selles esimese Timoteuse 1:15 loos, et Jeesus Kristus on tulnud maailma päästma patuseid. Ehk siis enne, kui meie saame päästmisest rääkida, peame me aru saama, et me oleme patused, sest patuseid tuldi päästma. Jeesus ütles päris mitmel korral siin rahva hulgas kõndides, et õiged ei vaja arsti. Haiged vajavad arsti. Õiged ei vaja päästmist. Patused vajavad päästmist. Ja kui me võtame kas või Jesaja, kes sai ilmutuse Jumala auhiilgusest, mida ta tundis siis, kui ta puutus kokku elava Jumalaga? Jesaja 6:5 me loeme. Ja mina ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud, sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat vägede Jehovat. Jumalaga kokku puutudes, tema sõna kaudu, tema tegevuse kaudu, ükskõik kuidas, me tunneme ära oma patususe. Kui me hoiame Jumalast eemale ja elame oma elu kuskil niimoodi suhteliselt eraldi, siis on Jumalal päris keeruline meile tuua seda arusaamist, et me oleme patused inimesed. Sama toimus Paulusega. Me loeme, et ta pidas ennast laitmatuks käsuõiguse poolest. Ta tegi oma arust kõiki asju õigesti. Aga nüüd, kui ta Jeesusega kokku puutub, kui ta tõesti seal Damaskuse teel mõtlema hakkab, mis siis tegelikult toimub, ja me teame, et pärast Damaskuse tee kogemust ta oli 3 päeva pime, kõik tema maailm keerati tagurpidi ja ta pidi seal pimeduses nüüd leidma selle Jumala pääste. Pidi saama teissuguse valguse osaliseks, siis ta kirjutab oma päästmise kohta Tiitusele, Tiituse kirja 3. peatükk, salmid 3-7. Sest ka meie olime kord mõistmatumad, sõnakuulmatud, eksijad, mitmesuguste himude ja lõbude orjad ning elasime kurjuses ja kadeduses, olime vihatavad ja vihkasime üksteist. Aga kui Jumala, meie õnnistegija, heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Ei mitte õiguse tegude tõttu, mida oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu, keda tema on rikkalikult välja valanud meie peale, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija läbi, et meie tema armu läbi õigeks tehtud, saaksime igavese elu pärijaiks lootuse järele. Ja meil on ilmselt väga üllatav lugeda kõike seda pattude registrit, mida Paulus siin enda kohta kasutab, sest ta ütleb, et meie ka olime mõistmatumad, sõnakuulmatud, eksijad, mitmesuguste himude ja lõbude orjad, elasime kurjuses, kadeduses, olime vihatavad ja vihkasime üksteist. Ja nüüd ütleb Paulus, et selle olukorra ära tundmine lõppes sellega, et ta talle ilmub Jumala, meie õnnistegija heldus ja inimese armastus. See on maailma algusest, et Jumal on olnud helde ja inimese armastaja, aga Paulus sai sellest nüüd tõeliselt aru, milline on Jumal. Oma olukorra valgusel ta saab aru, milline on Jumal, ja see inimese armastus ilmub talle. Ja siis, ütleb Paulus, ja ta päästis meid. Ehk siis, kui tema sai aru, et asjad on päris metsas, siis ilmub talle Jumala armastus. Ja meiega on samamoodi, kui meie oma elus näeme pattu, ükskõik, kas me näeme seda esmakordselt või oma usudel kõndides, siis me hakkame otsima lahendust. Ja siis saab Jumal ilmutada meile oma heldust ja inimese armastust. Ja nüüd saab Paulus tuttavaks hoopis teissuguse Jumalaga, armastava Jumalaga. Kui ennem oli Jumal ilmselt tema silmes suhteliselt range ja selline õiguse nõud, ja siis nüüd Paulus kohtub armastava Jumalaga. Nüüd on tal suhe Jumalaga, millest me siin eelnevalt ka täna oleme mitmel korral rääkinud. Ta saab aru, et teda võetakse vastu sõltumata sellest, mida ta on teinud, Golgata tõttu, sest mingit muud varianti meil ei ole andeks saada. Ja nüüd, mis juhtub tema südamega pärast seda, kui tema saab aru, kuidas Jumal on tema päästnud, tema süda ja meie süda ka saab Jumala külge seotud. Armastuses Jumala vastu, mitte patu külge, vaid Jumala külge. Ja kui Paulus on nii vapustava avastuse teinud, siis ta loomulikult ei saa seda endal hoida ja kõik Pauluse kirjad on seda täis. Kuidas Jumal patuseid päästab. Ja tema süda on tänu täis, tema süda on rõõmu täis, millest me jälle täna oleme rääkinud, et kui me laulsime, et palveränturid ka toovad tänu Jumalale ja me tahame seda teistele ka rääkida. Jesaja, kes nägi Jumala auhiilgust ja nägi ka oma pattu, kogeb ka seda Jumala lepitust, Jumala armastust ja selle tulemusena ütleb tema, vaata, siin ma olen, läkita mind. Kui Jumal küsib, kes meid läheks, siis Jesaja on valmis minema. Tema südames oli toimunud muutus. Kui me võtame siia kolmanda tegelase veel, võtame Maarja Magdalena, kes tuli Jeesuse ette selle kalliala paster riistaga ja võidis Jeesust ja kuivatas tema jalgu oma pisaratega, pesi pisaratega ja kuivatas oma juustega, siis mis põhjustas sellise tegevuse? See sama asi, et Jeesus Kristus on tulnud maailma päästma patuseid ja tema tundis ennast ääretu suure patusena. Meie elus toimub ka muutus. Kui meie kogeme, mida me oleme teinud, ja kogeme seda, milline lahendus on Jumalal kogu sellele tegevusele, sellel meie tegevusele, kui me kogeme seda imelist päästet, mis on võimalik ainult selle tõttu, et Jumal sai inimeseks ja läks patust eest ristile, siis meie elus toimub ka muutus. Ja meie päästmine ei ole üks teooria, mida me korrutame, vaid see on kogemus. Ja see kogemus teeb meid lõplikult tänulikuks, lõputult tänulikuks ja meid ei ole vaja enam sundida Jumala tahet tegema. Me igatseme nüüd päästjaga koos olla tema tahet teha ja me võime sellise kahvatu paralleeli tõmmata inimestest, kes kogevad teise inimese poolt sellist teenimatut hea tahtlikust. Keegi teeb sulle head, mis tunne meil selle inimese suhtes on. Kui meil vähegi südame tunnistus sees liigutab, siis me oleme tänulikud. Ja me mõtleme, kuidas ta seda kõike mulle teeb. Ja nüüd me võime selle miljoniga korrutada ja siis mõelda, mida Jumal on meie jaoks teinud ja kuidas meie võiksime talle tänulikud olla. Ja kui me tänulikud ei ole, siis me ilmselt ei saa aru, mis ta teinud on. Nii et päästetud olemine, see ei ole Jumala sõna lugemine, Jumala sõna põhimõtete teadmine, piibli ajalo teadmine, ristimine, koguduse nimekirjas olemine, kuigi päästetud teevad seda kõike. Ja see on täiesti normaalne. Vaid nii nagu Paulus siin Tiituse kirjas kirjutab, päästmine toimub läbi uuesti sünni pesemise esiteks. Ja väliselt on see ju ristimine, eks ju, aga sisemiselt on see minu viletsa seisu ära tundmine ja ma ei taha enam samamoodi jätkata. Ja ma võtan vastu uuesti sünni. Uuesti sünd on see, et minu asemel valitseb nüüd Jumal minu südames. Uuesti sünd on Kristuse sündimine minu südamesse. See ei ole mingi koht, kus ma lihtsalt mõtlen, et no nii, nüüd ma olen kristlane. Uuesti sünd ongi uuesti sündimine. Meie lihalik olemus nüüd asendub meie vaimuliku olemusega Kristuse kohal oleku läbi. Mina olen tunnud oma viletsa seisu ära, ma ei taha enam niimoodi jätkata ja nüüd ma võtan selle Jumala pesemise vastu, ma luban tal ennast pesta. Edasi ütleb see sama Tiituse kolmanda peatüki tekst, et see toimub, see uuesti sünd toimub püha vaimu uuendamise kaudu, keda tema on rikkalikult välja valanud meie peale, Jeesuse Kristuse, meie õnnis tegija läbi. Ehk siis see ei ole ühekordne sündmus, et sa kunagi tulid sellele aru saamisele, et Jumal on sinu eest surnud, vaid see on see, et sa nüüd päevalt lubad Jeesuse Kristuse läbi oma südant uuendada, oma plaane Jumalaga kooskõlla sättida, ja Paulus ütleb teise Korintuse 4.16, kuigi meie väline inimene kõduneb, uueneb sisemine inimene ometi päevalt. Ja meil on natukene hirmus mõelda selle kõdunemise peale. Uus tõlge natukene pehmendab ja ütleb, et kuigi meie vana inimene kulub, aga teisi tõlkeid kontrollides ikkagi see kõdunemine on seal valdav. Ehk siis me vananemegi siin, aga meie sisemine inimene uueneb päevalt. Ehk siis, kui ma olen ükskord aru saanud, mida Jumal on minu jaoks teinud, ma ei taha ilma temata edasi minna, aga ma saan aru, et ma üksi ei saa. Ja nüüd ma luban Jumalal päevalt mind uuendada, oma püha vaimu läbi. Seda valatakse minu peale välja ja mulle antakse kogu aeg see uus jõud ja uus tahtmine, kui ma tahan. Sest ma võin otsustada ise minna. Ma võin otsustada, et nende tänaste lainetega saan ma ise toime. Aga kui ma seda ei otsusta ja tulen Jumala ette ja palun tema kaitset, tema juhtimist, tema kohalolekut, kõike seda, mida ma sellest päevas vajan, siis ma saan selle. Sest see on osa päästmisest. Ja me lugesime algustekstis, et Jeesus on tulnud päästma maailma patuseid. Järelikult see on see, mida tema meiega teeb. Ta sünnitab meis uuesti, uue elu, oma kohaloleku läbi ja ta hoiab seda elavana. Igas olukorras, igas meie päevas, kui me tahame. Ja selle tulemus on siis see, et ta, 7. salm ütleb, et meie tema armu läbi õigeks tehtud saaksime igaves elu pärijaks lootuse järele. Eks siis tema arm puhastab ja puhastab ja puhastab, ta teeb meid õigeks. Meie ei saa ennast patust välja tõmmata, meie olemegi seal ja mitte midagi teha ei saa muud kui paluda abi, aga nii nagu me abi palume, nii meid välja tõmmatakse. Ja me võime mõelda Peetrusele, kes kõndis lainetel ja uskmatusest hakkas vajuma, nii nagu ta abi palus, oli Jumala käsi seal. Täpselt samamoodi on Jumala käsi meie juures. Ta ei ole kaugemal. Ja üks meie vana õde on, eakas on vist parem öelda, on ikka ütelnud, et ma võin Jumalaga nii lähedal olla, et isegi paber ei mahu vahele. Ja kujutame ette siis paberit. Ja Jumal pakub seda meile. Küsimus on, kas mina tahan, kas mina vastu võtan. Nii et kui ma täna, kui sina või mina, kui me täna ei tunne ennast patusena, me võime paluda, et Jumal ilmutaks meile olukorda, sest Piibel ütleb, et kõik on patu teinud. Aga kui ma tunnen ennast täna patusena ja oma patut tunnistan, siis see tekst, mis me Rooma 3. lugesime, ütleb, et enne tehtud patud jäetakse arvestamata. Miks? Sest Jumal on nende ees surnud. Meie teeme siin tihti otsuseid inimeste patususe kohta, selle patusuuruse kohta ja meie poolt vaadates tunduvad teised ikka suuremad patused kui meie ja nii kaua kui meie ennast nendega võrdleme, nii kaua see niimoodi jääbki. Aga kui me astume elava Jumala ligi ja tema ju astub meie ligi, siis me näeme oma pattu. Ja siis meil ei ole seda suurt tegemist enam sellega, kui suured on teiste inimeste patud. Ja kui Paulus räägib siin selles Timoteuse kirjakohas, et tema on suurim patune, miks? Sest oma olukorda teadis ta kõige paremini. Teiste inimeste olukordasid me tavaliselt ei tea. Kui meie seisame Jumala ees, meie ka tunneme ennast suurte patustena. Me teame, et me ei ole väärt tema poolehoidu, tema õnnistusi, me ei ole mitte midagi seda väärt, aga arm on see, mis võtab inimesed, kes väärt ei ole ja teeb väärilisteks. Ainult risti tõttu on see võimalik, mingit muud võimalust ei ole, aga rist on ajalooline sündmus, see on tõesti sündinud fakt meie kõigi eest. Ja kui meie ka tunneme, et me oleme väga suured patused, siis ta on ka kõige suuremat patust päästma tulnud, nii nagu Paulus ütleb. Ehk siis, kui ma tunnen ennast seal nimekirja lõpus olevat, siis see kehtib ka minu kohta. Ja ma usun, et me vahete vahel võime öelda Paulusele, et sa tule sealt viimaselt kohalt ära, sest see viimane koht on minu koht. Aga ka kõige suurem patune päästetakse. Kui me teame seda sama Maarja lugu, kus ta läks selle alabaster riistaga ja võidis Jeesust, siis seal oli ju teisi vaatajaid veel. See toimus Siimona juures õhtusööma ajal ja Siimon omas mõttes siis mõtles, et kui Jeesus oleks profet, küll ta teaks, et see naine on patune. Jeesus luges tema mõtteid ja ütles, et tema jutu kokkuvõte oli see, et kellel on palju andeks antud, see armastab palju. Kui mina kunagi ammu kogudse tulin, siis üks vend ütles mulle, et ega mina ei ole rentslist tulnud. Mina ei ole joonud, mina ei ole suitsetanud, mina ei ole abielu rikkunud. Ja see on kõik ju hästi tore, kui Jumal on saanud meid nende asjade eest hoida. Tõsiselt hea, sest me oleme kahju jätnud tegemata nii endale kui teistele. aga kas see teeb mind õigeks? Et ma ei ole joonud, suitsestanud või abilu rikkunud? Ei tee. Kui ma vaatan oma ego ja neid otsuseid, mida ma teen täiesti Jumalale mitte mõeldes, siis ma ei ole parem. Ma ei ole ka kunagi suitsetanud. Alkoholi küll olen tarbinud. Aga ma ei ole parem. Sellepärast, et minu sees ei ole head, ütleb Paulus. Ja kui minu sees midagi head on, siis see on Jumalalt, sest Piibel ütleb, et kõik hea ainult on ülevalt valguse isalt. Ehk siis kõige selle hea eest, mis meis ka võiks leiduda, me võime tänulikud olla Jumalale. Ja andeks antakse meile nii palju, kui me andeks palume. Ja sellest, kui palju me andeks palume, sõltub meie armastuse suurus selle Luuka evangeeliumi teksti kohaselt. Kas Jumal meid patutundmisele tuues tahaks meid kuidagi alandada, muserdada, halvasti tundma panna? Ta on päästja. Ta tahab meid päästa. See on viis, kuidas meid saab päästa. Kui meid mitte millestki päästa ei ole minu meelest, siis ei ole mind ju võimalik ka päästa. Kui ma istun kindlalt kuival maal, ei ähvarda mind ei veeuputusega, tulekahju ega midagi, siis no, töö on ka olemas, palk on ka olemas, kõik on olemas. Siis inimlikus mõttes mind ei ole ju millestki päästa. Aga vaimulikus mõttes on. Sest ma olen isekas. Ma olen uhke. Ma arvan, et ma saan ise hakkama ja kõik need muud asjad. Nii et Jumala ainus plaan, kui ta meid toob minu patu ära tundmisele, ükskõik kas kunagi varem või praegu, on see, et mind päästa. Tal ei ole ühtegi muud mõtet. Tal ei ole mõtet meid panna ennast halvasti tundma. Me ei näe päästjat, kui me ei näe oma patu. Ja kui me näeme oma patu, siis me saame aru, et me vajame päästjat. Ja Jeesus on patuste päästja. Seda ütleb Jumala sõna, ta on minu ja sinu päästja ka. Nüüd, kui Jeesus päästab meid ainult juba tehtud pattude karistusest, sest ta suri Golgatal meie pattude eest, mis te arvate, miks on Piibel täis meeleparanduskuulutust? Teen patu ära, palun andeks, antakse andeks, tõotatud on ja tõesti antakse, aga mille pärast meeleparandus? Kui ma tean, et ma võin tulla ja paluda andeks, sest pat teeb haiget mulle, minu kaasastele ja Jumalale. Ja patul on kalduvus kasvada. Kui me meeleparandust ei tee ja meeleparandus see tähendab, et ma mõtlen teistmoodi, ma suhtun teistmoodi ja selle tulemusena ma hakkan nüüd otsima lahendust. Kui ma lahendust ei otsi, ma jätkan ja see süveneb. Ja me kõik, kes me oleme patuorjuses olnud, ja ma väidan, et me kõik oleme seal olnud, ma ei tea, kas me täna oleme, me tajume ju seda, kuidas orjus läheb kogu aeg suuremaks. Üks kõik, mis asi see on, mis meid Jumalast lahendab, lahutab. Ja sellepärast Jumal ütleb, paranda meelt. Ja paranda meelt, see tähendab, et mõtle järgi ja otsusta teistmoodi edasi minna. Teine mõte siin on see, et kui päästja maksis meie päästmiseks nii suure hinna, kas on võimalik, et ta jätab meid meie halestusväärsesse olukorda edasi? Kas on võimalik? Ei ole. Kui meie maksame mingi asja eest kõrge hinna, me ei viska seda kuskile kõrvale. On ju nii. Aga meie eest on makstud hind, mida me ei kujutagi ette, kui suur see on. Nii et ta hoolib ta ligidal ja ta igatseb päästa. Heesekeli 33.12 ütleb, ja sina inimese poeg ütle oma rahvalastele, õige õigus ei päästa teda tema üleastumise päeval ja õela õelus ei pane teda kumistama päeval, mil ta pöördub ära oma õelusest. Õige ei või elada oma õigusest päeval, mil ta pattu teeb. Ehk siis meil on kaks varianti. Lubada jätkuvalt ennast päästa, lubada uuendada seda Jumala kohalolekut meist tema vaimu läbi, et need asjad, millest me oleme meelt parandanud, ei saaks meie üle jälle meelevalda. Aga Jeesus on päästja. Tema tahab meid kõigist nendest asjadest päästa, kui meie seda lubame. Rooma 3:26 me lugesime, et tema teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust. Tiituse 3:5-7 me lugesime, et meid päästetakse uuesti sünnipesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu, et me oleksime tema armu läbi õigeks tehtud. Ehk siis kogu aeg on Jumala plaan meid sellest ära päästa, sellest meie olukorrast, kus me sipleme patu sees. Milline on inimese osa? Jesaja 45:22 ütleb, laske endid päästa. Kui ma olen vees uppumas, aga ma ennast paati tõmmata ei lase, siis on päris keeruline nendel päästjatel. Sama asi on põleva majaga. Kui ma olen põlevas majas ja keeldun sealt välja tulemast, on päästjatel keeruline. Nendest olukordadest teinekord inimesed tõmmatakse välja ka vastu nende tahtmist, sest inimest ellu jätta on hästi oluline, aga Jumal ei tee meiega mitte midagi vastu meie tahtmist. Ehk siis me olemegi seal vees, me olemegi seal tules, nii kaua kui me laseme ennast päästa. Aga kui me laseme, siis ta on päästja ja ta tõesti päästab. Ja Piibel ütleb, et patt on see, mis on käsu vastu ja ei ole ühtegi pattu, millest tema meid päästa ei suudaks. Ja kui sina oled täna olukorras, kus sa pead taaskord tunnistama, et ma tegin seda jälle, siis päästja jäta sind maha. Ta on ikka sama ligidal, nii et paber ei pruugi vahele mahtuda ja ta tahab sinuga edasi minna. Ükskõik, mis on juhtunud. Kui sina talle selga ei pööra, siis tema sulle selga ei pööra. Jumala tõotus on, et ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha. Ja see ei puuduta ainult mingid räigeid patutegusid, mida teeb keegi teine ja mitte mina. See puudutab ka minu halbu mõtteid, suhtumisi, arvamisi, kõike minu klatsi, kõike minu kurja rääkimist ja kõiki neid väikeseid asju, mida me nii öelda ei peagi võibolla väga patuks. Jumala sõna tunnistab need patuks. Kui mina saan aru, et ma olen seda valesti teinud, siis päästja on tulnud päästma minusuguseid patuseid. Ja lõppu üks südamlik lugu. Kaks last, 5-aastased, Mike ja Candy. Mike on siis poiss ja Candy on tüdruk. On suured sõbrad oma vahel. Ja Mike mõtleb, et kuidas ma saaksin selle Candyle midagi niisugust teha, mis tal alati kaasas oleks, ja mis seda alati paneks mõtlema selle peale, et ma olen tema sõber. Siis nad on kahekesi koos mingisuguses tunnis, kunstiõpetuse tunnis, kus õpetaja ütleb, et seekord võib iga üks teha seda, mida ta tahab. Ja Mike otsustab, et tema teeb Candyle sellise koonusekujulise mütsi või kübara, hästi palju kaunistusi pani sinna peale, hästi särava tegi selle, sest Candy oli tema meelest nii ilus ja särav. Ja nüüd ta mõtles, et kuna see Candy oli selline suhteliselt palju liikuv tüdruk ja tihti peal rippus kuskil pea alaspidi ka, siis ta mõtles, et aga kuidas moodi ma saaks nüüd nii, et see müts oleks tal alati peas, et ta alati mõtleks selle peale, et ma olen tema sõber. Ja siis tema oma 5-aastase aruga mõtles välja, et ta kallab selle koonuse liimi täis ja siis läheb ruttu ja surub selle Candyle pähe, sest siis ei tule sealt enam lahti. See oli tema kõige parem plaan, kuidas öelda Candyle, et ta tõesti hoolib. No õpetaja nägi selle plaani mingil hetkel läbi, lohistas selle tüdruku sinna kraani alla, pesi ta juuksed puhtaks sellest mütsist ja ei seal kraani kausis ainult mingisugune pudru järgi. Ja poiss siis äkki saab aru, et ta vist ikka tegi valesti, tegi pahasti. Ja ta mõtles, et nüüd see Candy kindlasti minuga enam sõber ei ole. Et ma tegin talle sellist asja. Lähevad siis koju ja Mike läheb tuppama ukse lukku ja mõtleb, et ma ei taha kedagi näha, et ma olen ikka nii rumal ja nii valesti teinud. Mingi aja pärast ta tunneb, kuidas keegi küünega koputab tema aknale. Ja ta vaatab, et üks tüdruku nägu on sinna vastu akna klaasi surutud. Ja ta saab aru, et Candy on seal ja nad saavad kokku. Ja siis Mike ütleb, et ma tegin sulle ikka nii palju paha. Ja Kändi ütleb, et tead, sa oled vahepeal päris tohman, aga sa oled ikkagi minu kõige parem sõber. Ja siis mõtles Maik selle samal päeval uue projekti välja, kuidas näidata Kändile, kui hea sõber ta on. Ta oli saanud just värskelt uue kolmerattalise jalgratta ja nende tänav oli väikese kallaku peal ja seal Ameerikas, kus see lugu toimus, on sõidutee ja kõnide vahel niisugune, mitte kraav, aga niisugune nagu sügavam koht, kuhu siis lähevad vesi ja kõiksugused lehed ja kõik. Ja siis ta ütleb sellele Kändile, et tead, viska siia sellesse rendi pikali ja ma näitan sulle tõelist imet. Ja siis ta mõtleb, et ta võtab selle oma jalgrattaga, sõidab sealt niimoodi hooga, sealt sisse sõidud eest alla ja kui ta jõuab sinna selle rendini, siis ta üppab oma rattaga sellest Kändist üle. Ja Kändi siis kuulab sõna hoolega, usaldab oma sõpra. Ja siis, kui see üle sõitmise koht tuli, siis see hoog oli liiga väike ja see poiss kõigi oma kolme rattaga sõitis sellest Kändist üle. Nii et kõik riided olid sellised ratta, neid jälgi täis. Ja siis tuli Kändi ema toast välja, ütles, mine minema siit, mine oma koju, ära enam siia tule. Ja siis jälle jookseb Maik koju ja mõtleb, et ma olen jälle niisuguse hirmsa asja kokku keeranud ja nüüd kindlasti ma olen oma sõbra kaotanud. Keeras õhtul magama, murelikuna ja õnnetuna. Hommikul enne kui ta ärkas, ta kuuleb jälle, kuidas ühe küünega koputatakse vastu tema magamistu akent. Ja see väike nägu on jälle sinna klaasi vastu surutud. Ja siis ta läheb välja ja ütleb, et kuule, kas sa ikka tõesti mind pead oma sõbraks, et ma olen niisugused asju sulle kokku teinud. Ja Kändi ütleb, et tead, sa oled tõesti vahest täitsa tohman, aga sa oled ikka minu kõige parem sõber. Ja see lugu räägib meile millest? Jeesusest. Me teeme asju, mis teda kurvastavad. Ja nii nagu me alguses lugesime, mis kurvastab tema omasid, see kurvastab ju teda ja mida me oleme teinud tema omadele, seda me oleme temale teinud. Aga ta jätab meid maha. Ta tuleb jälle, koputab ja ütleb, et sa oled ikka minu kõige parem sõber. Aamen.